En svo er önnur saga að því, en þá merkilegri. Og hún er skráð í Þjóðsögum Jóns Árnasonar. Þó ekki alveg hreint eins og faðinn kunni hana, Steinólfur bjó í Skoriðum. Dóttir hans var Guðrún og hún var amma mín eða móðir föður míns. Skoriðið nú heldur þægilegt ábýli, þær voru engar eyjar sem fylgdu og náttúrulega ekki stórt og heigjaði þarna á annari eyjunni, heima eyjunni sem það hafði bærum var að það hafði byggðið ná og hafði svo kýtnar á hinni og sumrin. En Steinólfur var gjarn á að liggja fyrir flyðru. Nú var það siður hans að liggja, það var þá að leigið, það var vissu tími því við þetta þannig náttúrulega ekki. Það var viss tími sem að legan var þarna og þarna. Til dæmis, það var straumur sem reyði því. Það var kannski 3 tíma, kannski 6 tíma, eða var alltaf svo mikið. Frá því að það var hentut að liggja á þessu miði. Það var að koma fyrst til að hentut og verið þangað til að bar heim aftur sem kalla var. Straumunum bar færið út til lágu fyrir stjóra með færi og færi barst lengra út. Og svo að þangað til að það komi borið heim aftur sem kalla var. Þegar straumur var búinn, þá var náttúrulega að taka aftur og lita bossin, taka grunnmál og draga af færinu. Þegar það var komið heim, borið heim, eins og það var kallað, þegar það var borið heim, þá var það komið svo að það var beinniðustað, þá var lega búinn. Það þetta ekki vera lengur. Nú Steinur gamli einu sinni sem oftar, í líku fyrir flyðru þarna í Skoriðasundi eða hjá Bóðan, líkli í Skoriðasundi þó, allir er það náttúrulega rétt hjá og hann hafði stundum með sér kall sem var niðursetningu hjá honum en stundum hafði hann ekki var þá einn nú leggst hann fyrir stjóran þetta var nú ákaflega þægilegt og rólegt Vefur færinu á hendina, tóldið, eitthvað brögg, liggur svo aftur og sofnar og kæmi fleira tæki í þá náttúrulega vaknaðan. Nú sefur hann hinn rólegasti. Þegar hann lítur upp, þá sér hann að legan er búinn. Og fram í situr kall að hann aðtöfis ekki, drakkustjóran, kallinn segir hann, og hinn gegna ekki og þá hérna líta sjálf myndið hafa kallinn væri með sér sem hann var vanur að hafa þegar hafið stundum og hann lítur hann að harða upp þegar hinn reyfið sér ekki skipun hans þá sér það að það nú ekki hans rétti kall en heldur þarna annar komin og sér að þetta draugur og hann rís á fætur menn nýfi er búin að nýf með sér stóran og sveðið einhverja frammi og þá steipir hins sér fyrir borð. Og þá tekur hann eftir því að hann búin að mjætla inn í bátinn ekki veitinn og hvaða áhaldun hefur haft sjó svo hann orðin fullur uppundi þóttur. Ég bil og hefur alltaf sér náttúrulega að setja honum þarna með og fá hann í félagskapin sig. Nú það var náttúrulega einhvern getum en þetta var Jón Skorvíkingur. Sem að gera honum þetta þessari sögu trúði fólkið alveg og það er eitthvað lítil sáttar sem er á milli ég man nú ekki almennlega hvað það í frásögninni að faðir minn sagði söguna sem hann lærði að móðu sinni náttúrulega fólk sagði þetta með andátt þetta var sérstætt fyrirbæri og sem hjá Jóni Árnasyni sem hafði hana eftir sér Eiríki Kúl Það er eitthvað smávegis aðins sem bara á milli hvort að vara að mynda ekki um hvort að kallinn sem eru vanur að hafa þetta. Þar er nú þrottna sagnir sem ég kann af Jón Skorvíking. En ég held Ég held að hann hafi eitthvað meira samt verið þarna inni í kringum Skoravík og þar. Móti ég hef eitthvað af því heilt en mann og ekki þannig að hvernig það var.
Jæ.
En þessi saga, þetta rétt að Jón fóst þarna sko á þessum tíma.
Mm-hmm.
Og ég mannti var í fjendan ég las þetta. Að ég las þetta sko hann, ég var búin löng að heyra þetta áður. Eða þetta áður.
Var ekki mikið sungið þegar þú varst sinni upp?